Kolēģi, lūdzu ieņemat vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, turpinām mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un Saeimas prezidijs ir saņēmis izmaiņas darba kārtībā. Nevaram? Labi, man saka, ka nevar. Labi, kolēģi, tātad mēs esam palikuši pie likumprojekta grozījuma notariāta likumā un palikuši pie trešā priekšlikuma un uzsākam debates un kā pirmais vārds debatēs deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums par vārdu tuvas. Protams, ka šajā brīdī, ja mēs neesam atbalstījuši jau kopējo ideju par mājsaimniecībām, tad tam varbūt nav tik liela nozīme, bet tāpat tās ir. Jo, ja šo te grozījumu pakotni visu balstīja uz to, kad ir šis te satversmes tiesas tā kā spriedums un tā kā izteikumi, ja, par to, ka nav šīs lietas sakārtotas, tad tajā traktējumā, kas tur rakstīts, tur nebija vārds tūs. Tur bija vienkārši rakstīts, ka var veidot attiecības. Un tad man ir jautājums, kādēļ jūs gribat veicināt šo te intimitāti ar vārdu tūks. Un tas ir galvenais jautājums, kur es uzdodu. Bet es vēlreiz atkārtoju, ja mēs neejam šajā te pakotnē ceļu par mājsaimniecībām, tad šim te balsojumam ir tikai simboliska nozīme, vai jūs šo intimitāti palielinat vai viņu samazinat. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un izslēgt vārdu tūks. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, šeit zinot, ka šī likuma lielākie atbalstītāji šādā redakcijā ir vienzimumu pāri, vārds tuvība var likties arī dažiem tāds diezgan divdomīgs. Un kāpēc? Nu, man būtu tās jautājums, ja man priekšādētāji godājumie deputāti. Vai starp 10. maija valdības ministriem valda liela tuvība? Kā jūs domājat? Un ja valda šī tuvība, kā viņa tiek mērīta? Milimetros, centimetros vai kaut kā savādāk? Neizskatās, ka tā tuvība būtu ļoti liela. Un tad uzreiz ir otra problēma. Ja šī valdība, 10. māja valdība krīt, un kādi ministri nonāk grūtā situācijā, nevar samaksāt, teiksim, komunālos maksājumus vai vēl kaut kas, jo ienākumu nav, vai tad viņi nevar noslēgt partnerību? Viņi nevar, jo starp viņiem nav tuvības. Tātad viņi tiek diskriminēti. Bet ja nopietni, kas ir tuvība, kur tas ir formulēts, kā viņi tiek izmērīta? Vai bailes no vientulības, kas kādreiz liek cilvēkiem dzīvot kopā, ir tuvība vai nav? Un ja mēs teiksim vārdu tuvība aizvietojumā vārdu, ka viņa attiecības ir neitrāls, vai viņi tādā gadījumā nevar noslēgt šo partnerības līgumu? Nepietiek ar neitrālām attiecībām? Vai divi kaimiņi vecumdienās nevar dzīvot vienā mājsaimniecībā, būdam neitrālās attiecībās bez sevišķas tuvības, bet viņus vieno bailes no vientulības? Vai divi vientuļu klases biedri bez tuvības nevar noslēgt partnerību, lai atvieglotu dzīvi? Vai divi invalīdi, kas izpalīdz viens otram, gan materiāli, gan fiziski, varbūt cilvēki ar kustības traucējumiem, kas palīdz viens otram, vai viņiem tiešām ir jābūt tuviem, viņi nevar noslēgt pēc šī līguma, tātad viņi nevar noslēgt šo partnerības līgumu. Es domāju, ka tas nav. Tas nav cilvēciski, tas nav pareizi. Un, kā jau es teicu, izskatās diezgan divdomīgi, it kā speciāli būtu radīts tikai vienas grupas cilvēkiem. Aicinu šeit tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un svītrot vārdu tūs.
Debates slēdzu.
Kolēģi, atgādinu, ka trešo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 21, pret 36, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamo priekšlikumu veidoja juridiskā komisija, ņemot vērā 13. Priekšlikumu, ko iesniedza deputāts Grāsbergs. Un priekšlikums paredz nostiprināt likumā, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai. Mēs diskutējam par to, kādā vietā to var rakstīt, jo 13. Priekšlikuma bija paredzēts veidot speciālu pantu, un ņemot vērā ekspertu viedoklis tika piedāvāts cits risinājums, papildinot 107. Panta ar indeksu 12, papildinot šo 107. Pantu ar indeksu 12 ar teikumu šāda redakcija. Partnerība nav pielīdzināma laulībai. Komisijas vārda aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, es motivēšu, kādēļ es atbalstu šo juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Jo šis arī uzliks skaidri un gaiši uz papīra, ka šī partnerība nav un nebūs pielīdzināma laulībai. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt no šīs tribīnas. Ar šo likumprojektu pakotni mēs izpildīsim tiešām pašas praktiskās un humānās lietas, kas ir nepieciešamas, bet laulība, kas ir nostiprināta mūsu satversmē, ka tā ir starp vīrieti un sievieti, tāda arī ir, būs un paliks. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, šis priekšlikums, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai, bija domāts tajā pakotnē, kuru es iesniedzu mūsu kā Nacionālās apvienības frakcijas vārdā parakstot. Viņš tur iederējās tajā brīdī, kad tas viss iet kopā, ka mēs to nodefinējam. Bet šeit tā ir vienkārši tāda klišeja, kuru mēs, vai jūs, gribat ielikt iekšā šajā te nosaukumā, bet tam vairs nav tā seguma, jo tas ir tikai tukši vārdi, bet pārējais viss liecinās par to, ka tā tomēr ir laulība. Un vai līdzība laulībai, jeb 110. Satversmes panta apiešana. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt šo principā ierakstīšanu, kas tikai palīdzēs cilvēkiem miglu iepūst acīs, nevis saukt lietas īstajos vārdos. Paldies jums.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījamie kolēģi, tieši šis priekšlikums, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai, vēlreiz apstiprina to, par ko es runāju iepriekš arī debatēs. Proti, ka tiek veidots vēl viens paralēls institūts, kas... Ko lūdzu? Es nedrīkst sarunāties ar zāli Jurēvits kungs. Tātad tas vēlreiz apliecina to, ka tiek veidots otrs paralēls institūts, kas tiesību un pienākumu apjomā radikāli atšķiras no laulības institūta, un par spīti tam, ka visticamāk, attiecībās starp vīrieti un sievieti, sievieti gribētu baudīt drošības un pārliecības sajūtu. Attiecībās tiek radīta šāda kartona kaste, kā piedāvājums formāli reģistrēt attiecības. Un visbeidzot, ja šis priekšlikums nosaka to, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai, tad varētu teikt, ka šī partnerība ir pielīdzināma progresīvo zemnieku vienotības savienībai. Jo tieši tikai un vienīgi 10. Māja vienošanās rezultātā starp šīm politiskajām partijām šī darījuma rezultātā ir iespējama vairākuma atbalstīta pozīcija gan Stambulas konvencijas kontekstā, gan lai konkrēto priekšlikumu un citus priekšlikumus un kopumā atbalstītu šos grozījumus. Tāpēc protams, pāris nedēļas neērtību Zaļo un Zemnieku savienībai, bet, nu, es apsveicu jūs ar šādu izcilu partnerību. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs kundze, deputāti, tiešām izcila vieta notariāta likumā šim formulējumam. Uz trešo lasījumu visticamāk mēs varētu... tas ir steidzam. Nu, tad nepaspēsim žāli. Mēs labprāt iesniegtu vēl priekšlikumu, ka šīs partnerattiecības nevar arī aizvietot saderināšanās institūtu, kad nekādā gadījumā nedrīkst liet benzīnu automobiļos, kas paredzēti braukšanai ar dīzeļdegvielu. Tāpat arī varētu vēl ielikt, kad elektromobīļiem nav paredzētas benzīna tvertnes. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, kāpēc jēdziens laulība un jēdziens partnerība faktiski ir viens un tas pats? Pirmkārt, gan laulības noslēgšana, gan partnerības reģistrācija pizvērināta notāra ir mērķi nodibināt ģimeni. Ar grozījumiem notarā likumā tā virzītā jaunā vienotība, progresīvie un Zaļo Zemnieku savienība neceņš noslēpt faktiski to, ka šīs partnerības institūta pamata mērķis ir atļaut vienu dzimumu locekļiem vieglāk nodibināt ģimeni, tādējādi akceptējot arī šo netradicionālo ģimeni. Otrkārt, grozījumi konkrētie notarījāt likumā tā virzītā jaunā vienotība progresīvie un Zaļo Zemnieku savienība labi apzinās, ka tiešā veidā grozot Latvijas Republikas satversmi un civilu likumu, tas varētu arī neizdoties. Tāpēc tiek meklēti dažādi viltīgi šādi gājieni, radot jaunu institūtu un pasakot, ka šis institūts nav tas institūts. Un gluži, kā es pirmajā uzstāšanās reizē minēju, nu, mēs zinām, ka Moskvičs nav Žigulis. Nu, bet laikam mēs sapratām, ka tie abi transporta līdzekļi. Es atvainojos, ābols nav bumbiers, laikam mēs ļoti labi apzināmies, ka tie ir augļi, nu, meloni un banāni. Gluži tieši tāpat mēs tādus piemērus varētu minēt vienu pēc otru. Šajā gadījumā arī tie zvērināt notāru. Sastādīts notariāls akts vienā gadījumā, otrā gadījumā nodibina ģimeni, bet mēs pasakām, nē, šis nav tas. Mēs saprotam, ka tas, mēs bija liecinieks, kā juridiskajā komisijā tapu šis priešlikums, izraujot daļēji no konteksta, kolēģi no Nacionālās apvienības kontekstā skatīto šo priešlikumu par jēdzienu vienotu mājasaimniecību. Tu uztvēri, lai varētu stāstīt, nu, te ir tas, ko mēs minējām koalīciju. Opozīcija norāda, konservatīvi domājoša sabiedrības daļa norāda uz to, ka šis faktiski ir pielīdzināms laulībai. Jūs teiksiet, nereka, mēs pat likumā ierakstījām, ka partnerība nav laulība, lai gan mērķis kā vienam, tā otram ir viens un tas pats procesi, principi, praktiski vieni un tie paši. Jā, partnerības šis institūts vēl nav aizpildīts ar visām tiesībām un pienākumiem, kā tas ir ģimene, jo tas ir sarežģītāk, tas ir ar laiku. Un es vēršu uzmanību uz vēl vienu faktu, ko es vēršu arī juridiskajā komisijā. Es atceros, ka labi 31. oktobra rīta panorāma, tieslietu ministra Regneres kundze min, ka šis vēl nav viss, šis ir tikai minimums, kas ir pieņemts. Minimums. Jaunās vienotības virzītā un apstiprinātā tieslietu ministra skaidri gaiši pateica. Nepasakot, kas tad ir optimālais to šo tiesību apmērs vai maksimāli vēlamais, mēs kolēģi ļoti labi saprotam un nemānam sevi. Es aicinu arī savus kolēģus neatbalstīt šo konkrēto priešlikumu, saprotot to, ka tā ir vienkārši acu aizmālēšana cilvēkiem. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Gunārs Kūtris.
Godātie kolēģi, protams, ka mēs varam par šo tēmu runāt gari un plaši un varētu atbildēt uz daudziem jautājumiem, kas no tribīnes ir skanējuši par šo saistībā ar šo ceturto priekšlikumu, bet man liekas dīvaini teikt, ka ja viens cilvēks saka, ka ābols nav bumbieris, tad visi saprot, ka ābols nav bumbieris. Bet ja cilvēkam tas nepieliec un viņš saka, bumbieris arī ir ābols, es uzskatu, ka viņš ir arī ābols, tad jūs man pretējo viedokli neuzspiedīsiet. Nu neuzspiedīsim pretējo viedokli, ja cilvēkam ir mantra. Ja cilvēkam ir iestājusies mantra un pārliecība, ka jēdziens nozīmē kaut ko to, ko viņš saprot, tad nu, mēs nepārliecināsim cilvēku savādāk. Vienīgais jautājums, kas ir, cilvēki, kas visu laiku no tribīnes saka, ka mums nevajag viendzimumu laulību, ka mums vajag tikai kaut ko citu atrast, lai tās faktiskās ģimenes, kas pastāv, ka viņas vajadzētu kaut kā noreģistrēt, bet neko citu nepiedāvā, mājsaimniecību piedāvā, kas šobrīd ir arī tāpatās iespējama. Viņi vienkārši mēģina to argumentēt ar to, ka, ziniet, visu, ko jūs piedāvāsiet, tā būs laulība. Un tad, kad mēs sakām, ka šīs laulības, šīs, ne šīs laulības, bet šīs partnerattiecības, es atvainojos pārteicies, un tad, kad mēs piedāvājam, tad, kad mēs sakām, ka zem šī jēdziena, šis jēdziens aizsargā pēc būtības faktiski pastāvošās ģimenes, tikai valstī vajag nofiksēt, kuras tās ir, un mums, mēs piedāvājam minimālo ģimenes aizsardzības līmeni. Kāpēc minimālo? Tāpēc, ka maksimāli var ļoti daudz ģimenēm daudz ko palīdzēt. Un viens no variantiem mēs, jebkurai ģimenei varētu valsts paredzēt, ka katru mēnesi izmaksājam pabalstus, normālus lielus pabalstus. Tā būtu maksimālāka palīdzība nekā minimālā. Bet runājot par konkrēto ceturto priekšlikumu, man gribētos vērst cienījamie kolēģi, ka mums tomēr šeit valda arī divkosība. Mums viens biedrs konkrēti izlasiet likuma projekta 14. Priekšlikumu. Piedāvāja komisijai un jums visiem 14. Priekšlikumā šajā likuma projektā tieši to pašu normu, kas ir 4. Priekšlikumā. Tieši to pašu. Aizstāvēja, ka tādu vajag. Juridiskā komisija nobalsina teica, labi, Grasbergkungs, mēs atbalstam jūsu priekšlikumu, vienkārši juridiski ieliksim tajā normā, kur viņš piederas, kur ir formulējums, kas tas par notariālo aktu ir. Nē, ziniet, tagad man tas nepatīk. Tāpēc, ka man citā normā viņš vairāk patīk. Nu, tad cilvēki mīļie, mēs runājam par saturu, vai par, tikai par savu priekšlikumu aizstāvēšanu, vai būtu par ko runāt. Es aicinātu balsot par saturu un šajā gadījumā uzsvērt arī tiem, kas nesaprot, ka šī partnerattiecības reģistrēšana nav pielīdzināma laulībai. Šeit nepastāv laulāto mantiskās attiecības ar mantošanas tiesībām. Šeit nepastāv vecāku vara pār bērniem, tēva un mātes vara pār bērniem. Ja jūs sakat, ka šeit var būt adopcija, atvainojiet, mēs juridiskajā komisijā noskaidrojam, adoptēt cilvēku var arī viens bērns. Es atvainojos, viens vecāks. Ja viens cilvēks var adoptēt bērnu, tad kā jūs domājat, tie divi cilvēki, kas saiet kopā un viens ir adoptējis, viņš vairs neskaitās, ka ir adoptējis. Juridiski šobrīd to civilu likums pieļauj. Tāpēc, lūdzu, kolēģi, runāsim par būtību un nemālēsim acis ciet. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumā kolēģi, Gunārs Kūtrs tikko stāstīja to visu juridisko konstrukciju, bet Gunār, mēs ar tevi bijām raidījumā, kas notiek Latvijā pie Dombura. Un tur skaidri tiešādē tika pateikts, šī ir sākotnējā pakete. Tā nav gala versija. Gala versija ir viendzimuma nevis partneru attiecības, bet laulība, ģimene ar visām no tā izriedošajām sekām. To kolēģi pateica tiešādē. Šajā gadījumā, ko jūs tas stāstiet, ka tas ir mēs pieņemam un viss, nu nav nekāds viss vēl, 3 gadi priekšā. Ja jūs gribat ZZS sēdēt valdībā un strādāt, lai jūs neizmet, tā kā izmeta apvienoto sarakstu un nacionālu apvienību, jūs pildīsiet visu, ko jums vienotība liks darīt. Par to jau ir tas tā, kauns zaļie zemnieki. Nu beidzat, jūs vienreiz, kas saka, stāstīt šeit sabiedrībai, kādi jums ir labi nodomi. Tā kā es šodien es aicinu vienkārši virzīties uz priekšu, jūs dariet savu netīro darbu, vienkārši balsojiet tā, kā jūs esat apsolījuši, un ejam uz procesu, kur jānodod šis jautājums tautai. Man ir gandarījums, ka šodien tiks savākt 34 vismaz paraksti, mēs nodosim šo priekšlikumu prezidentam attiecīgi, un mēs lūksim neizsludināt šo konkrēto priekšlikumu paketu ar visiem šiem grozījumiem, tiks svākta 155 tūkstoši paraksti, ja tiks savākta, notiks nobalsošana, ir jāpalaiž šis process, lai tauta pieliek punktu tam visam. Jo šajā zālē notiek tāda apčekarēšana. Viena stāsta tā, tā ir sākotnējā pakete. Šī nav gala versija. Tā kā progresīvē, ja es maldos, pasakiet, ka tā ir gala versija. To, ko jūs publiski esat teikuši, ka ir kopā kaut kāda 70 likuma, kas vēl jāgroza, ka šī tikai, kā saka, pirmie soļi. Tā kā es aicinu šajā gadījumā, virzamies, balsojam, beidzam te debats un gala rezultātā ātrāk dodam iespēju tautai vākt parakstus un balsot. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Atbildot Kūtra kungam, es gribu uzsvērt, ka neviens šeit neko nav sajaucis. Partnerattiecības nav laulība, to mēs ļoti labi saprotam. Tas ir paralēls institūts ar minimālu tiesību un pienākumu apjomu. Āboli nav bumbieri, to mēs arī ļoti labi saprotam. Moskvičs nav žiguls, to mēs saprotam. Bet to, ko nesaprot viena frakcija šajā zālē, ka ZZS tā ir viena liela afēra un krāpšana. Tāpēc, ka jūs teicāt, ka jūs, ka būs āboli, bet izrādās ir bumbieri. Tas ir vēl trakāk nekā progresīvie un vienotība pirms vēlēšanām zvērē nekad neveidot koalīciju ar Lembergu vai viņa saistītiem cilvēkiem. Jūs vienkārši ieguvāt saimnes deputāšu mandātu, tāpēc, ka jūs solījāt nekad nebalsot par šo likumu. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Jānis Grasbergs otro reizi.
Kolēģi, īpaši Kūtra kungam, paskaidrošu vēlreiz. Es iesniedzu 12 priekšlikumu pakotni, kas viens otru papildina, kas principā pavērš šo te ceļu no partnerības uz mājsaimniecībām. Par 14. priekšlikumu viņš tajā kontekstā, ka viņš ir kopā ar pārējiem, viņam ir jēga un nozīme, jo priekš nākotnes formā viņš arī nosaka to, ka partnerība nekādā gadījumā nebūs pielīdzināma laulībai, lai neiedomātos tālāk to grozīt. Šajā brīdī, ja mēs noraidam pārējos 11 vai 10, redzēsim, kā tālāk ies, tad viņam ir tikai deklaratīva forma, un tas arī viss. Un tādēļ šāda te deklaratīva forma ieliekot iekšā, tam ir tikai miglas nozīme. Tas arī viss. Un tas ir tas, ko es gribēju arī pateikt atkārtot. Un vienīgais, kas šeit ir piekrāpts, un kur ir šī te divkosīgā spēle, tā ir tieši no jums, no ZZS frakcijas, kas pirms vēlēšanām ir daudz video ierakstīt vēl kādas lietas, kur jūs teicāt, nē, mēs šo neatbalstīsim, mēs to nedarīsim, bet tagad jūs vienkārši to darat. Un tāpēc tas ir vienīgais, kas šeit ir piekrāpts, tas ir jūsu vēlētājs. Paldies jums.
Debates slēdzu.
Kolēģi, lai visiem būtu pārējais priekšstāds, es lūdzu vērstu uzmanību, ka es jau teicu, šis priekšlikums līdzīgs burts burtā atbilst tām, ko iesniedza mums Grasberga kungs, priekšlikums numur 14. Un to, ko mēs tikko dzirdējām, ka tas bija saistīts ar maisaimniecību un tā tālāk, un no konteksta izrauc. Es lūdzu ņemt vērā, ka Grasberga kungs iesniedza divus priekšlikumus. Jums ir tabulas numur 13 un 14. Un tur starpība tieši vārds maisaimniecība un partnerība. Kolēģi, komisijas vārda aicinu atbalstīt priekšlikumu, ko izveidoja komisija.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 17 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
5. priekšlikumu iesniedza frakcija Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija un priekšlikums pārēc izslēgt 107. pantu ar indeksu 13. Priekšlikums izskatīts un nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Debates pirmais pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Cienījamie kolēģi. Partnerattiecību reģistrācija, šī reģistrācijas procedūra, viņa arī tiek virzīta, viņa acīm redzami nav pārdomāta. Un, Iespējams, viņa ir arī apzināti vienkāršota, tā kā minimums ir nopietni uzlabojami, ja vispār kāds iet arī juridiski šajā aspektā, neatkarīgi no tā, vai jūs konceptuāli to atbalstiet vai neatbalstiet. Jo kaut vai salīdzinot no civilu stāvokļu aktu reģistrācijas likuma 19. un 20. panta, kur izriet precīza definēta laulības reģistrācijas procedūra ar vairākiem šiem piemēriem, kā piemēram 19. pāns nosaka, kādā kārtībā reģistrējam šī laulība, kur reģistrē, kāda likuma norādītajā kārtībā un kas ir šie pa šķēršļiem. Līdzīgi ir arī par dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas, kad viņi var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā vai nē. Un dzimtsarakstu iestādē nodrošina arī, tā skaitā, svinīgu šo laulības reģistrācijas procedūru un tam līdzīgi. Un ja mēs analizējam to, tad no likumprojekta teksta neizriet nekādi papildus skaidrojumi. Tā skaitā, kas attiecas vai neattiecas arī par šiem ieslodzījumu vietām, respektīvi analizējot kopsakarā šo konkrēto priešlikumu, tāpēc mēs arī nonācām pie secinājuma arī šo pantu, gluži tāpat kā iepriekšējo pantu, izslēgt no šie likuma. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Jā, augstu godājumus Saeimas prezidija kolēģi. Klausoties visās diskusijās un visās debatēs par šo, man ir divi retoriski jautājumi, ko es jums uzdošu. Tie retoriskas dabas jautājumi. Pirmais jautājums, kāpēc mēs baidamies no šī jautājuma virzīšanas parastā kārtībā trīs lasījumos ar mēnesi priekšlikumiem, lai iesaistās sabiedrība, un vai kāpēc mēs baidamies vienkārši pieņemt lēmumu izsludināt referendumu par šo jautājumu ar Saeimas lēmumu.
Baķis kungs, mēs šobrīd diskutējam par...
Jā, neizraujiet lūdzu no konteksta, es virzos uz to. Un trešais, ko es gribēju, nevajag mani pārtraukt. Un trešais, ko es runāju, vai tiešām... Es arī cienu Mieriņas kundzi, bet lai es nonāktu līdz priekšlikumam. Un trešais jautājums, kāpēc mēs degradējam to, ka ģimenes iedzienu kā tādu, kāpēc mēs pieļaujam varbūtību, ka divi partneri var dzīvot kopā un nav laulībā. Tātad mēs degradējam ģimenes iedzienu.
Jā, šis ir priekšlikums. Mēs debatējam par reģistrācijas procedūru.
Jūs izlasiet to punktu, par ko mēs iestājāmies, par viņu izlemšanu, un tur ir rakstīts, ka pirmajā sadaļā nav laulībā. Līdz ar to man ir retorisks jums jautājums. Jūs gribat degradēt Latvijā ģimenes iedzienu? Ja jūs to gribat, aiziet uz priekšu, balsojiet zemnieki, maldeči, perfekti.
Debates slēdzu.
Kolēģi, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais, sestais priekšlikums ir saņemts no deputāta Grāsberga kungu un satura priekšlikumu grozīt 107. pantu ar indeksu 13, kas paredz priekšnosacījums partnerības reģistrāciju. Atbilstoši priekšlikumam ir paredzēts, ka Grāsberga kungs piedāvā ļaut reģistrēt partnerību radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem, māsam, pusbrāļiem un pusmāsam. Tad mēs izskatījām šo priekšlikumu un komisija tieši bija uzsvērts, norādīts, ka eksperti norādīja, ka tuvu radinieku aizsardzība jau tagad ir nodrošināta, un ja cilvēkam radniecība ir, tad nav nepieciešamības tad paredzēt šeit arī partnerības reģistrāciju. Un tiešām tad ņemot vērā šo apstākli, tad šis priekšlikums nu ilgi bija diskutēts, bet vairākums nolēma to atbalstīt. Tad juridiska komisija to atbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 35, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija. Priekšlikums izslēgts 107. Pantu ar indeksu 14. Komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Ko tu paredz 107. Pants ar indeksu 14? Skaidri norāda, ka notarējātā aktā par partnerību norāda attiecīgas lietas, persona apliecinājuma par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpes par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienam otru. Un attiecīgi mēs nonākam pie secinājuma, kad arī šis pants loģiski ir izslēdzams un viņš nav pilnīgs, jo nu, raugoties kontekstā arī ar mūsu iepriekš iesniegtiem priekšlikumiem, un, kur citas starp paredzēja, ka notariāta aktā par partnerību pirmkārt norāda personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt šo partnerību, rūpes par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienam otru. Ir absolūti skaidrs, ka šāds formatējums salīdzinot jau ar citiem esošiem institūtiem ir pilnīgi absolūti nepieņemams, jo iztrūks absolūti skaidrs skaidrojums, kā zvērināts notārs šajā gadījumā, vai kā viņam tiks pierādīt šo persona griba reģistrēt šo partnerību, šīs rūpes un gādāt kopīgu saimniecību un atbalstīt vienam otru. Priekšlikums ir absolūti izplūdis. Un kā minimums nepieciešams paredzēt vēl vairākas kritērijas, lai zvērināts notārs varētu izlemt jautājumu par šo partneru attiecību reģistrāciju. Un vēlreiz ir jāskaidro, ka šis likuma projekts un tā normas un dažādi formulējumi zvērinātiem notāriem ir obligāti jāvērtē, kad viņš lemj par partneru attiecību reģistrāciju. Un vienlaikus mums absolūti nav saprotams, kā zvērināts notārs šo izvērtējumu var veikt. Tāpēc priešlikums ir konkrēto pantu no likuma projekta izslēgt. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu.
Septīto priešlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 55 atturas 2, priekšlikums noraidīts.
Nākamais ir deputātē Grāsberga priekšlikums, kas paredz, ka reģistrējot partnerību jāpievieno personas apliecinošu dokumenta kopijā. Un diskutēt par šo priekšlikumu arī Grāsberga kungam tika uzdots jautājums, kā viņš to saskata, ko tas nozīmē. Tad, vai tas būs tāda kā daļa no notariāla akta, vai ir tāda nepieciešamība, nu, diemžēl komisija arī, tad mēs nesaņemam tādas skaidras atbildes, bet savukārt notariāta pārstāvi norādīja, ka viņi vienmēr pārbauda informāciju, dokumentus un citādāk nevar būt, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu iesniegt kopiju un to vajadzētu pievienot. Tad visu šos jautājumus pārbauda un fiksē. Ņemot vērā šos apstākļus, juridiska komisija 8. Priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Šis priešlikums, šis punkts īstenībā ļoti labi parāda to, kādu brāķi steidzamībā var virzīt uz priekšu. Tātad, kas ir pateikts šajā punktā, ka tātad divi pilngadīgi cilvēki savstarpēji var reģistrēt partnerību. Reģistrē vārdu, uzvārdu, personas kodu. Viss skaidrs. Ja, divi Latvijas pilsoņi reģistrējas ar visu personas kodu, viņus ir viegli identificēt, problēmas nav. Bet tur ir pateikts, ja personai nav personas kods, tad tiek reģistrēts vārds, uzvārds un dzimšanas datums. Un viss. Tas attieksies uz ārvalstu pilsoņiem, kuri reģistrēs šeit savas partnerības. Iespējams, ar Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ar citiem ārvalstniekiem. Mēs atkal iegūsim datu bāzē interesantus ierakstus, kad kaut kāda persona, nezinu, Muhameds Arafats ir reģistrējies ar kādu citu personu partnerību un pēc tam varēs zīlēt kafijas biezumos, kas tā pa persona tāda ir. Šai gadījumā priešlikumā bija piedāvāts noteikt, ka gadījumā jātiek reģistrēta persona, kurai nav Latvijā izsniegts personas kods, ārvalstnieks tātad, ka šai gadījumā viņai būtu jāiesniedz personu apliecinošu dokumentu kopija, kas tiek piefiksēta un arī pēc tam saglabāta datubāzēs. Bet, nu es tā saprotu, ka komisija visu tik steidzam ir dzinusi cauri, ka šo priešlikumu ir noraidījusi, nu tad ar to es jūs visus apsveicu, ka ja arī šodien Saeima noraida, tad mums būs ārvalstnieki, kur būs reģistrējuši partnerību, kur nebūs iespēja pēc kāda laika skaidri identificēt, kas šīs par personām tādas ir. Es, protams, aicinu balsot par šo priešlikumu, bet es saprotu, ka visi jau ir izlemti.
Debates slēdzu.
Vēlos vēlreiz atkārtot, ka informāciju pārbauda, fiksē, bet mūsu institūcijas neveic tādu papīru dokumentu vai elektronisku dokumentu kolekcionēšanu. Uz to mums norādīja tieši tad notariāta pārstāve, līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 34, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais arī Grāzberga kunga priekšlikums, izslēgts 107. panta 14. pantā, otrajā punktā vārdus, ja tāda nav, tad dzimšanas gadu, dienu, mēnesi. Tātad, proti, ja nav personas koda, tad ir jānorāda šī informācija. Notariāta pārstāvis ir norādījis, ka ir vispārīga klauzula, vispārīga kārtība, ka to tā arī dara. Līdz ar to nav vajadzības konkrētajā gadījumā to vēlreiz atkārtot. Ņemot vērā šo apstākļu, priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, tā jēga nozīme šim priekšlikumam, kā es viņu saskatīju, es sapratu, jā, ka tā praksa ir automātiski pierakstīta klāt šo te par, ja nav personas kodu, kad tad norāda dzimšanas gadu dienu, un arī komisijā mēs par to diskutējot gāja runa, kad nu, labāk būtu, kad tur parādās šī dzimšanas gads dienu un mēnesis, lai pēc tam vieglāk identificēt šo te personu. Bet skatoties šo jautājumu no otras puses, tad, teiksim, ienākot valstī šeit, teiksim, citas valsts pārstāvim, kuram nav šis te personas kods, tad viņš viņu iegūst imigrācijas dienestā. Un tā lietu kārtība ir tāda, ka vispirms iegūt šo te personas kodu un tad iet slēgt šo te partnerības aktu pie notāra, lai nebūtu tā, ka šī te partnerība ir jau noslēgta un tad rodās imigrācijas dienestā kādas problēmas un tad ir jāatsaudz, bet tad uz ģimeņa apvienošanas rēķina atkal sākās kādas tiesāšanās vai vēl kādas lietas, tāpēc arī es biju iesniedzis šo te priekšlikumu, kas ir pēc jēgas par tādu imigrācijas drošību, ka vispirms persona iziet cauri imigrācijas dienestam un tikai tad pie notāra. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, es vienkārši paskatījos tādu panta numuru. Tā nav praksi, kas mums ir. Tā ir prasība, kas ierakstīta notariāta likuma 145. Panta ar indeksu 8. Un to notāri ievēro. Līdz ar to mēs tieši tad komisijai šo priekšlikumu neatbalstījām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 35, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais frakcijas apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienību, Latvijas, sapratu, Liepājas partija, kārtējas priekšlikums izsniegt kārtējo pantu un šoreiz izslēgt 107. Pantu ar indeksu 15. Tāpat kā iepriekšā arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, tātad desmitais priekšlikums, kur frakcija apvienotais saraksts aicina izslēgt punktu, kas attiecas uz partnerības izbeigšanu. Un tur ir pieminēts, ka partnerība izbeidzas gan ar personas nāvi, gan ar tiesa vienu no personām izsūna par mirušu, ar vienu, ja persona stājas laulībā viena vai abas, vai ar jābūt personu, tātad kopīgi pausto izteikumu notāram. Rušiņ tāpat, kā viņi pirms tam atnākuši pie notāra, ir pauduši, ka tomēr viņiem ir šim divām personām tuvas attiecības, un tagad viņi tādā pašā veidā atnākuši pie tā paša vai cita notāra, nu, ziniet, mums vairs to tuvo attiecību nav. Droši vien, ka šeit vēl varētu papildināt, punktu papildināt, ja jau partnera attiecības izbeidzas ar vienas vai abu personu stāšanos laulībā, tad droši vien, ka varētu papildināt vēl ar punktu, ka partnera attiecības izbeidzas, ja viena vai abas personas iesaistās jaunās partnera attiecībās. Ar vārdu sakot, šīs viss aiziet, mēs ņemot vērā šo visu piedāvāto, tieslietu ministrijas izstrādāto, juridiskajā komisijā akceptēto, steidzamībā virzīto neskaidrību gūzmu, mēs iebrauksim vēl lielākā purvā. Kolēģi, es jau, kad mēs runājām pie pirmā lasījuma, es jau norādīju, ka pirmkārt šis viss tiek virzīts steidzamības kārtā. Divos lasījumos vienas nedēļas laikā. Ir tik daudz jautājumu, tik daudz dažādu nianšu, ko mēs zinām, ka ne tikai gadiem, gadu desmitiem mēs esam slīpējuši un pieregulējuši laulības. Tad šeit par partneru attiecībām jūs gribat vienas nedēļas laikā visu salikt un it kā visiem viss būs skaidrs. Kolēģi, man ir aizdomas, ka jums pašiem nav līdz galam skaidrs, kas tās partneru attiecības tādas ir. Vai jūs varat vienkāršiem vārdiem izskaidrot, ar ko atšķiras partneru attiecības un laulības? Nu, kur ir, kur ir tās būtiskākās atšķirības? Un lai cilvēkiem būtu skaidrs, jo par, kā jau teicu, arī, jā, es runāju par priekšlikumu, es atvainojos, lūdzu, no kā nodrošināt kārtību.
Viļuma kungs, nesarunāties, lūdzu, ar zāli, okay. Un runājot, lūdzu, par priekšlikumu.
Lūdzu, deputāte, ieņem savu vietu.
Viļuma kungs,
zāli.
Lūdzu, runājot par priekšlikumu, par
jā, es arī tieši runāju par to, ka šis priekšlikums arī aicina izņemt ārā gan šo konkrēto pantu, ko ir izstrādājusi tieslietu ministrija un steidzamības kārtā ir iesniegusi savu juridisko komisiju. Divu lasījumu kārtā mēs nevaram kvalitatīvi izstrādāt un pieņemt likumu. Tieši tāpēc es arī aicinu visus jūs balsot gan par šo frakcijas apvienotais saraksts 10. priekšlikumu, kurš nedod skaidras atbildes uz visiem jautājumiem. Un es savā runā pirms tam centos ar vienkāršiem piemēriem izskaidrot šī priekšlikuma būtību. Tāpēc es vēlreiz aicinu balsot gan par šo konkrēto priekšlikumu, gan arī pret visu likuma projektu. Paldies!
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa. Lūdzu, iedod mikrofonu.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, es rosinu tad ievērot lūdzu vienādu attieksmi pret visiem, jo ziņotājs nedrīkst paust savu personīgo attieksmi pret konkrēto priekšlikumu. Viņš pauš visas komisijas attieksmi. Un vārdu un smīkņāšana par kārtējo priekšlikumu, tas pauš personīgo Judina kunku attieksmi. Tā nav komisijas attieksme. Tad man lūgums lūdzu pret visiem vienādu attieksmi.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu Judina kungs.
Kolēģi, turpināšu kā iepriekš stāstīt par komisijas paveikto darbu. Un saistībā ar šo priekšlikumu, man komisija diskutējot, mēs tieši konstatējam, ka faktiski tas nebūtu arī balsojums, jo mēs jau nobalsojam šodien par to, kā partnerību var izveidot. Panta, kuru piedāvāts izslēgt, ir noteikts, ka ja cilvēks nomīra, tad partnerība izbeidzās. Mēs nevaram ar vienu pantu noteikt, ka partnerība ir un tā turpinās mūžīgi. Ņemot vērā šos apstākļus, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 50 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais frakcijas apvienotais saraksts, Latvijas zaļa partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija, priekšlikums izslēgt 107. Pantu ar indeksu 16. Komisija izskatīja šo priekšlikumu un neatbalstīja.
Paldies, uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Kolēģi, es jums nolasīšu šo priekšlikumu, lai saprastu pēc tam kontekstu, kāpēc es runāju, jo arī mēs ļoti labi saprotam, ka arī tiesas pirms nolasa spriedumu vedina, kāpēc viņas to izdarīja. Tātad šis priekšlikums ir zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu. Mēs rosinam šo priekšlikumu izslēgt. Kāpēc? Ja mēs atversim civilu likumu, mēs izlasīsim. Civilu likuma 69. pants pirmā daļa nosaka, ka laulību var šķirt tikai tiesa vai notārs, ja laulība ir izzivusi. Tālāk, 70. pants civilu likuma tiesa nosaka, tiesa laulību šķir, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu, savukārt notārs laulību šķir, pamatojoties uz abu laulotu iesniegumu par laulības šķiršanu. Un tad man ir jautājums. Vai jūs tiešām nesaskatat nekādas līdzības ar laulībām, kā viņas šķir? Un tad man vēlreiz ir retoriskas dabas jautājums. Vai tiešām jūs uzskatat, ka visa Latvijas tauta vēlas, lai šādi mēs varam šķirt un reģistrēt partneru attiecības? Un es vēlreiz akcentēju, nebaidieties, neesiet mazdūšīgi, bet ļaujiet šo jautājumu izlemt Latvijas tautai referendumā. Paldies!
Debates slēdzu.
Kolēģi, par 107. panta 16. ar indeksu 16 mēs arī diskutējam komisijā, un lai būtu skaidrāk, es varu tieši tad informēt, ka mums nākotnē būs partnerības attiecības, bet ir arī gadījumi, kad ar tiesas spriedumiem cilvēku attiecības jau ir atzītas. Un jautājums, kas ir jārisina juridiski, kāda nozīme tiem spriedumiem. Un tieši tādēļ ir veidots 107. pants ar indeksu 16, lai nerādītu vēl neskaidrāku situāciju. Un ņemot vērā šos apstākļus, tad komisija nevarēja 11. priekšlikumu atbalstīt. Priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 51, atturas 2, priekšlikums noraidīts.
12. ir frakcijas apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Priekšlikums izslēgts 107. pantu ar indeksu 17. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Kolēģi, visam īsi neatkārtošos vairāk, ko iepriekš teicu. Šis ir pēdējais noslēdzošais šajā konkrētajā likuma projektā apvienotā saraksta frakcijas priekšlikums izslēgt normu arī šajā pantā. Es domāju, mēs dzirdot iepriekšējās debatas ļoti labi saprotam, ka šī līdzības ar partnerību un laulību objektīvi pastāv, lai kā arī censtos kolēģis no Zaļo zemnieku savienības frakcijas mums iestāstīt ko citu. Līdzība pastāv ar vienu kopīgu mērķi. Jā, šīs funkcijas vēl nav gluži visas tieši tādas pašas, bet redzam arī, kā pie iepriekšējā priešlikuma, pie 11. uz ko arī norādīja mans kolēģis Baķnis kungs, ka šīs līdzības ir acīm redzams. Tas ir analogs klons laulības institūtam. Varam rakstīt, ka viņa nav laulība, bet faktiski mērķis ir viens. Un kā jau arī tieslietu ministra, kura šo likuma projektu virzīja un Zaļo zemnieku savienību, kur atbalsta, mērķis ir, lai vienzimumu partneri varētu veidot ģimeni, un mērķis ir skaidri pateicis, ka šis ir absolūti minimumu minimums. Mēs nonāksim ar šīs koalīcijas jaunās vienotības Zaļo zemnieku savienības un partijas frakcijas progresīviem arī gan jau pie šī optimālā lieluma, kad faktiski mēs neredzēsim vairs nekādu arī citos tiesību aktos kāda atšķirības ar partnerību un laulību. Tāpēc apvienotais saraksts, kas atbalsta tradicionālas vērtības, aicina šo pantu izslēgt no konkrētā likumprojekta. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Priekšlikums netika atbalstīts, kolēģi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 51, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais 13. priekšlikums ir no deputāta Jāņa Grāsberga, un tas paredz papildināt likumu ar jaunu 107. pantu ar indeksu 18. Šāda redakcija maisaimniecība nav pielīdzināma laulībai. Nu, faktiski mēs neatbalstījām priekšlikumu par vārdu maisaimniecība lietošana, un arī šīs priekšlikums tādēļ netika atbalstīts. Lūdzu ņemt vērā, ka mēs atbalstījām nākamo 14. priekšlikumu, kas ir ļoti līdzīgs, bet tur lietots, mēs daļi atbalstījām, kur lietots vārds partnerība, bet 13. netika atbalstīts.
Vai deputāti piekrīt? Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 36, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 14. deputāta Grāsberga priekšlikums ir ievērots, uz tā pamatā izstrādāts komisijas 4. priekšlikums, kuru arī Saeima atbalstīja. 14. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. deputāta Grāsberga priekšlikums netika atbalstīts, un šeit ir tāds negatīvais uzskaitījums piedāvāts uz mājsaimniecību, nav attiecināmas imigrācijas likuma paredzētas tiesības uz ģimenes apvienošanu. Ko nozīmē tāds negatīvais uzskaitījums, par kuru mums runā stāstīja arī juridiska biroja pārstāvja? Būtība ir norādīts, kas nav piemērojams, bet ņemot vērā, ka imigrācijas likuma nav nekādu grozījumu, nav nekāda regulējuma un partnerība nerāda tiesības, tad iegūt kaut kādu statusu, ir vienkārši dīvaini rakstīt likuma, ka uz to neatiecas. Tas tieši bija norādīts komisijas sēde, un līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais priekšlikums arī no deputāta Grāsberga ir analogs, bet atšķirība, ka šeit nav runa par maisaimniecību, bet par partnerību norādīts, ka nav attiecināmas imigrācijas likuma prasības. Bet, kā es jau teicu, grozījumi imigrācijas likuma neiesniedza, un no juridiskas tehnikas viedokļa tāda norma nevar tikt atbalstīta. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Kolēģis spēja izstāvoties to koalīcijas sēdi, kur satikās vienotība ZZS un progresīvie, lai lemt par šī likuma virzību, kur ZZS teica, nu labi, mēs atbalstīsim, bet nu tikai tad tā fiksi izbīdam steidzamībā cauri. Rezultātā nebija plašas diskusijas, nebija iesaistīti eksperti no dažādām jomām, tikai dzīves biedri, viena nevalstiskā organizācija, kas nu, tikai šauri skatoties savu prizmu, ir virzījušos likuma grozījumus. Tas, kas ir palicis neatbildēts šajā kontekstā, ir vai šīs personas, kas būs reģistrējuši partneru attiecības, tiks uzskatīts par ģimeni imigrācijas likuma kontekstā. Kāpēc es to pieminu? Bez ka imigrācijas likumā ir vairāki desmiti panti, kuri paredz tiesības gan Latvijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem, kuriem ir legāls uzturēšanās status Latvijā, apvienot ģimeni ar citiem ārvalstniekiem. Mēģināšu vēl tālāk iet. Iedomājamies, Latvijā ir kāds bēglis vārdā Hasans, nezinu, Afganistāns pilsonis, kuram ir viss likumīgais pamats uzturēties Latvijā, nu un viņš izdomā biznesu, reģistrējas partnerattiecības ar vienu personu, un tad izmanto šo ģimenes apvienošanas nolūku, lai šo personu legalizētu Eiropas Savienībā, Nu, pēc kaut kāda īsa brīža viņš izbeigs šīs partnera attiecības, reģistrēs nākamās partnera attiecības. Es nezinu, vai nu tas ir nu, šis jaunās koalīcijas, nu, Siliņas kundze ļoti uzsvēra, ka viņi vēlās imigrantus vai uzlabot Latvijas demogrāfiju, nu, vai tas ir tas vien no metodēm vai nē, bet atbildes faktiski nav gūtas, vai šīs normas, kas tagad tiek pieņemtas notariāta likumā, attieksies arī uz imigrācijas likumu, kur ir paredzēts ļoti plašas tiesības vairākos desmitos pantu attiecībā uz ģimenes apvienošanu. Nu, es ceru, ka neattieksies, bet vai kāds var ļoti skaidri to apgalvot un apliecināt? Tāpēc arī Nacionālās apvienības deputāts Jānis Grasbergs ir iesniedzis priekšlikumu, kur tiktu skaidri pateikts, ka nē, neattieksies. Lai sūtītu skaidru signālu, ka tādas fiktīvas partneru attiecību reģistrācijas nebūs iespējams, ka nebūs iespējams šādā veidā legalizēt Latvijā daudzus, jo daudzus ārvalstniekus. Jo es atgādināšu, ka tieši tā ģimenes apvienošana ir viens no regulējumiem, ko uzstāda Eiropas Savienība visām Eiropas Savienības dalību valstīm, paredzot šīs tiesības attiecībā uz ģimenes apvienošanu te ir neatkarīgi no apstākļiem. Un tas ģimenes apvienojamais ģimenes loks ir ļoti plašs. Nu, es atgādināšu tā, tad, ja šīs, piemēram, Latvijas bēglis būs reģistrējis partneru attiecības ar kādu citu personu, un ja tiešām uz viņiem attiecās šī ģimenes apvienošana, tas paredz iespēju viņam uz šajien atvest visu savu ģimeni. Visu ģimeni. Tāpēc būtu tikai loģiski, mēs pateiktu, ka nē. Nu, mēs Latvijā tomēr atzīstam, ka šī ģimenes apvienošana attiecās tikai attiecībā uz laulībām, kur arī mēs starp citu tāpatās redzam fiktīvu laulību esamību Latvijā un tāpat arī citās Eiropas Savienības valstīs, bet tomēr tur tā procedūra ir krietni sarežģītāka, gan 30 dienu nogaidīšanas periods, gan vairākas citi drošības pasākumi, kas ir iestrādāti iekšā, bet šeit ir paredzēts tā, nu aiziet divas personas pie notāra, samaksā naudu, reģistrē partneru attiecības, nu, kuras arī pēc kaut kāda īsa brīža var izbeigt, lai reģistrētu atkal nākamās. Es tiešām ceru, ka neskatoties to, ka tas likums virzās trakā steidzamībā, nu, tad juridiskās komisijas vadītājs varētu atnākt un skaidri pateikt, lai jebkurai tiesai būtu skaidrs, ka attiecībā uz šīm personām, kas būs reģistrējuši partneru attiecības, viņi nevarēs izmantot imigrācijas likuma normas. Ja to skaidri nevar apliecināt, nu tad es tiešām aicinu atbalstīt šo priešlikumu, nu lai faktiski novērstu dažādas krāpniecības schēmas, kuras tiks atvērts. Paldies.
Debates slēdzu.
Vēlos vienu atkārtot, ka mēs negrozam imigrācijas likumu un uz to norādīja eksperti un jautājums, ja partnerība nav minēta, imigrācijas likuma, tad līdz ar to grozījumu, par kuru mēs šodien balsojam, neattiecās uz imigrācijas jautājumu, uz iespēju iegūt uzturēšanas atļauju vai kādu citu statusu. Jo tam nav juridiskas nozīmes likuma, kur tādu iedzienu nav. Es jūs vienkārši informēju par tā diskusiju, kas notika juridiskajā komisijā. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim pa 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 36, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais Grasberga kunga priekšlikums, numur 17, netika atbalstīts, jo arī šajā gadījumā runa ir par mājsaimniecību un neatbalstot šo iedzienu, šīs priekšlikums arī neguv atbalstu. Bet saturiski tas ir ļoti līdzīgs 18. Priekšlikumam, par kuru iespējams mēs diskutēsim, bet 17. Nav atbalstāms.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Priekšlikums paredz, ka partnerība nedod tiesības īstenot adopciju un arī šajā gadījumā juridiskais birojs norādīja uz to saucamu negatīvo uzskaitījumu, tad, ja nav grozīts civil likums, ja nav runā neviena vārda par adopciju, rakstīt likumu par notariātu, ka uz ko neatiecās šis likums, nav pareizi no juridiskas tehnikas viedokļa, tā nedara. Likuma raksta, kādas tiesības ir, kādas iespējas ir, bet neraksta, kā nav. Un ievērojot šo apstākļu, priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, nu nav jau viss tik vienkārši, kā te ziņotājs stāsta. Tātad te ir vesela sistēma un notiek ģimenes un laulības institūta degradācija, un tas notiek soli pa solim. Jā. Tas jau nav tikai, teiksim, ar vienu likumu. Šī ir tikai daļa no šī degradācijas procesa. Un es nezinu, vai nejauši, vai ziņotājs te iepriekš pārteicās, bet viņš teica, nu, ka nākotnē mēs skatīsim vēl partnerības attiecības tur kaut kādas. Es nezinu, vai tas būs atkal kaut kāds speciāls likums vai vēl kaut kas. Es aicinātu tomēr atbalstīt Grasberga kungu priešlikumu, tāpēc, ka bērnu tiesību aizsardzības likums precīzi pasakā un nostiprina, kādā veidā tad šī adopcija var notikt. Un es gribētu atgādināt 7. Panta galveno domu, kurā ir teikt šajā likumā, ka katram bērnam ir tiesības uz ģimeni. Kāpēc šis ir vajadzīgs? Mums jau gandrīz 50 vai 40, tur bija 7 tiesneši, ir pretējis atversmes 110. Pantam atzinuši vienzimumu pārus par ģimeni. Lai gan nekā tāda nav ne civil likumā, uz ko te pieminēja, un tik ļoti mīl pieminēt Jūdiņa kungs, kā arī citi runātāji, bet tas netraucē tomēr atsevišķiem tiesnešiem, un viņi par to neko nesaņem, un tiesneši nekādas padomas neizskata šos pārkāpumus, tie ir klāja likuma pārkāpumi, ja tātad atzīst vienzimumu pāri pa ģimeni, un šeit tomēr, kā saka, dubults neplīst un ļoti būtiski ielikt, lai tālāk degradējot un nojaucot šo ģimenes un laulības jēdzienu, tomēr šī adopcija nenotiktu. Bērnu tiesība aizsardzības likuma 31. Pantā ir teikts, ka, lai bērnu attīstībai nodrošina ģimenisku vīdi, tiek atbalstīta adopcija. Tad atkal ir jēdziens ģimeniska vīde. Nu, kas ir ģimeniska vīde, tas ir teiks 31. Panta 3. Daļa adopcija uz ārzemēm, ka bērnu var adoptēt personu vai laulātie Latvijas Republikas satversmes 110. Panta izpratnē. Savukārt 110. Pants saka, ka valsts atbalsta laulību, domuzīme ģimeni. Un šeit domuzīme savieno divus vienādus jēdzienus. Jā, tātad ģimeni, kura rodās tikai laulībā. Tātad normāli būtu adoptēt bērnus pāriem, kur ir laulībā vai ģimenē, kur ir vīrietis un sieviete, tēvs un māte, nevis kaut kāds atkal mistisks veidojums, ja, un kā es teicu, tātad soli pa solim mēģinājumu degradēt šo institūtu ir, tāpēc tomēr šo priešlikumu vajadzētu atbalstīt, un lai nenotiek tā, ka mums, kā jau es te teicu, ka mums bija savā laikā 15. Māja valdība, kas cēla tur ķēgumu, gocenu kombinātu, ražoja automobīļus, minoksus un darbgaldu svefā, būvēja simtiem skolas, un mums ir 10. Māja valdība, kas soli pa solim degradē gan ģimenes, gan laulības iedzienu. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, šis ir laikam pēdējais no priešlikumiem šajā grozījuma notariāta likumā. Tad droši vien varēsim apsveikt progresīvo frakciju un zaizemnieku frakciju, jaunās vienotības frakciju ar šo izcīnīto likuma projektu partnerību. Bet droši vien tas tāds tukšs maisiņš būs, ko jūs būsiet izcīnījuši saviem vēlētājiem attiecībā uz partnerību. Un tajā maisiņā būs jāsāk likt lietas iekšā. Un tās lietas, un es domāju, ka mēs tuvākajos mēnešos saskarsimies ar daudz dažādiem priekšlikumiem, ar likuma grozījumiem, kas šajā maisiņā sāks ievietot lietas. Un tādēļ arī šie priekšlikumi ir ar šo te negatīvo formu, ko arī ziņotājs Judina kungs minēja, kad nav atbalstīts, jo ir negatīvā formā un nav pretī civil likumā šie te grozījumi. Bet tas, ko arī jau Kirštaina kungs pieminēja par šo te bērnu tiesību aizsardzības likumu, 31. pantu, kurš runā par adopciju. Un es atceros arī tās debates, kas bija šeit pat, jo tas likums ir nesen grozīts, par to, ka mums apkārt ir valstis, kurās ir atļautas viendzimuma laulības, tad tādēļ arī šo grozījumu ielika iekšā, kad tām ģimenēm, kuras adoptē uz ārzemēm bērnus, kad viņām ir jāatbilst Latvijas Republikas satversmes 110. pantam. To nosaka 31. pants par adopciju. Un balstoties uz šo ir arī veidots šis te priekšlikums, ka mēs skaidri ierakstām, kad partnerība nedod tiesības īstenot adopciju. Jo citādi sanāk tā, kad mēs ārzemju viendzimumu pāru laulātajiem neļaujam, bet šeit Latvijā, kas būs noslēguši partnerību, atļausim. Un tāpēc ir šis te jautājums, vai tiešām Zaļo un Zemnieku frakcija jūs vēlaties atļaut viendzimumu pāriem šo te adopcijas tiesības? Arī aptaujās pirms vēlēšanām es skaidri arī norādīju, ka adopcija nav domāta viendzimumu pāriem. Un tā mēs Latvijā uzskatām. Un līdz ar to es aicinu arī atbalstīt šo te priekšlikumu, un ka mēs šajā te notariāta likumā, jā, jau negatīvā formā, balstoties uz bērnu tiesību aizsardzības likumu, ierakstam šo te normu, kad partnerība nedod tiesības īstenot adopciju. Paldies jums. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Linda Matisone.
Es noteikti atbalstu deputāta Jāņa Grasberga priekšlikumu un vēlos informēt jums visus, ka gadījumā, ja deputāti atbalstīs šo likuma projektu un visdrīzāk jau ir atbalstīs, pateicoties Zaļo Zemnieku savienības nodevībai, tad atbilstoši Latvijas Republikas satversmes 72. pantam vismaz 34 deputāti pieprasīs valsts prezidentam jau tuvākajā laikā neizsludināt šo likumu, bet nodot tautas nobalsošanā. Es vēlos pateikties apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un Latvijas pirmajā vietā deputāta atsaucībai šim priekšlikumam. Paldies!
Debates slēdzu.
Kolēģi, 18. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 36, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Mēs izskatījām visus 18 priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgai lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma notariāta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 43, atturas nav, likums pieņemts. Paldies, kolēģi. Mums ir iesniegtas divas izmaiņas apstiprinātajā. Ziņojums. Es atvainojos, vēl ir ziņojums par balsošanas motīviem. Ir iesniegusi Glorija Grevcova. Lūdzu.
Godātā saimas priekšsēdētājiem, kolēģi, te nu mēs esam. Zaļo Zemnieku rokām ir paveikti pirmie darbi pretī viendzimuma laulību legalizācijai Latvijā. Tik vienkārši, divos lasījumos, bez nopietnām diskusijām un sabiedrības iesaistes, tika uzspļauts virsū Latvijas satversmes noteiktajām vērtībām un sabiedrības vairākuma nostājai. Gavilē progresīvie, jaunā vienotība, arī Zaļo Zemnieku savienība vakarā Ventspilī, no hūtes dzer šampānieti. Vienīgi priekš ZZS pārstāvjiem Valmierā šis vakars varētu būt klusāks, jo tā viņiem lika partijas vadība. Taču prieki drīz beigsies. Progresīvo vērtību nesējiem ar to nebūs gana. Neapmierināt arī cīnīto vienlīdzību. Tie tieksies pēc pārākuma, kā to uzsvēra Dombura raidījumā, kas notiek Latvijā. Uzācinātais pārstāvis no organizācijas dzīves biedri. Šis likums nav līdz galam tas, uz ko viņi cerējuši. Un nepieciešami vēl nepieciešamas 70 dažādas izmaiņas normatīvajos aktos, kas skars arī bērnu adopciju. Šis likumprojekts nav par divām tantēm un viņu kopdzīvi, kā te mēģina taisnoties jaunās valdības deputāti un ministri. Ja jums šo divu tanšu liktenis liktos svarīgs, tad jūs noteikti atbalstītu savus kolēģus, savu kolēģu iesniegtos priekšlikumus notariāta likumā, kas tieši šīm tantēm uzlabotu dzīvi.
Paldies, kolēģi, tātad un pārējiem pie izmaiņas prezidija apstiprinātā sēdes darba kārtībā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā deputātiem un izskatīšana pirmajā lasījumā deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies un turpinām likumprojektu izskatīšanu un nākamais mums darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi fizisko personu reģistra likumā, otrais lasījums, divu priekšlikumu juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numur 413. Mēs saņemam divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputāta Grasberga, kas piedāvā visa likumā aizstāt vārdu partnerībā ar vārdu maisaimniecība. Iepriekš jau minēto iemeslu dēļ, tad mēs uzskatījām, ka tas nebūtu izdarams, priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir no juridiskas komisijas, tas ir redakcionāla rakstura priekšlikums, izstrādāts pēc juridiskā biroja ierosinājuma. Komisija lūdz to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi, mēs izskatījām divus priekšlikumus. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu galīgai lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījumu pacientu tiesību likumā, otrais lasījums, viens priešlikums, juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatam likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā, ir iesniegts viens priekšlikums no deputāta Grasberga kunga, kas piedāva vārdu partnerība aizstāt ar vārdu maisaimniecības loceklis, un šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, mēs izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 41 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, otrais lasījums, viens priekšlikums, juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Kolēģi, arī šajā likumprojektā mēs saņemam vienu priekšlikumu no deputāta Grasberga ar ierosinājumu aizstāt vārdu partneris ar vārdu maisaimniecības loceklis. Juridiskā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, mēs izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 41 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma akcāta nespējas likumā, otrais lasījums, viens priešlikums juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 416. Mēs saņemam vienu priekšlikumu no deputāta Grasberga ar ierosinājumu aizstāt vārdu partneris ar vārdiem maisaimniecības loceklis. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 40 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, likumprojektam grozījuma likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli mēs nesaņēmam priekšlikumus. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 41 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums. Viens priekšlikums juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likuma par valsts sociālo apdrošināšanu. Uz otro lasījumu saņēmam vienu priekšlikumu no Grasberga kunga, kas pareiz aizstāt vārdu partneris ar vārdiem maisaimniecības loceklis. Priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Es pieļauju, ka Grasberga kungs neusturējas balsojumu, bet es domāju, ka ir vērts debatēs atzīmēt, ka tā tad nobalsojot pret komisiju atbalstīto priekšlikumu, ka tā tad šīs normas par partnerību ir attiecināmas arī uz ģimenes locekļiem. Jūs esat koalīcija izdarījuši vāču pakalpojumu tām ģimenēm, kur, teiksim, vecvecāks palīdz rūpēties jaunajai māmiņai, jo jūs viņas esat izslēguši ārā no tiesīgajām personām saņemt dažādu valsts sociālo apdrošināšanu atbilstoši citai personai. Tikai pieļaujot situācijas, starp šīm personām nav ģimeniskas saites. To jūs esat izdarījuši un uz to es arī norādu. Paldies.
Debates slēdzu.
Kolēģi, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 49 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Citu priekšlikumu nav. Likumprojekts izskatīts. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 39 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums, viens priekšlikums juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, likumprojekta grozījumi likuma par valsts pensijām, mēs saņemam vienu priekšlikumu, un deputāts Grasbergs piedāvā aizstāt visa likumprojekta teksta vārdu partneris ar vārdu maisaimniecības loceklis. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tad lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 42 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Trešais lasījums, divi priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopāns.
Ļoti cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Trešais lasījums, saņēmām komisijā divus priekšlikumus, aicinu balsot un atbalstīt komisijas viedokli.
Pirmo? Abus?
Abus.
Abus. Deputāti piekrīt? Vispirms vienu un tad otru.
Pirmais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav, likums pieņemts, paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājovs.
Priekšsēdētājas kundze deputāti, tad 1. novembrī komisijas skatīja likumprojektu grozījuma Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likumā, atgādina, ka likumprojekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt direktīvas prasību pārņemšanu, kā arī nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansiālā atbalsta nosacījumus. Priekšlikumi netika saņemti. Komisija atbalstīja likumprojektu, aicina arī Saeimas deputāts atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 1. novembra sēdē izskatīja ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā un atbalstītā virzīšana izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā. Priekšlikumi trešajam lasījumam netika saņemti. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma sporta likumā, pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Kolēģi, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja likumprojektu grozījumu sporta likumā. Likuma grozījuma pamatmērķis ir atkārtot uzsvērt Latvijas solidaritāti ar Ukrainu un saknē bloķēt jebkādas Krievijas centienas izmantot sportu kā instrumentu, lai leģitimizētu savus noziegumus pret Ukrainas tautu. Šo likuma grozījuma pamatmērķis ir aizliegt Krievijas un Baltkrievijas federāciju nacionālajām jaunas izlasēm spēlēt Latvijas teritorijā zem savu karogu vai arī neitrālās statusā. Izskatot likumprojektu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, komisija to atbalstīja. Aicinu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma sporta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 9 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otram lasījumam.
Šī gada 14. novembris.
Paldies, šī gada 14. novembris, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, nākamais likumprojekts par likuma par skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli, atzīšanu par spēku zaudējuši, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Atis Labucis.
Cienījām priekšsēdētājas kundze, godāmie kolēģi, jā, tad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā strādājam likumprojektu par skultes sašķidrinātā dabasgāzes termināļa likuma atzīšanu par spēkā zaudējuši. Un uz otro lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums, tāpēc arī aicinu atbalstīt pārējo Saeimas kolēģi un virzīt viņus trešo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālu atzīšanu par spēku zaudējuši otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
14. novembris.
Paldies, 14. novembris. citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Viss, jā.
Paldies. Kolēģi, esam pietuvojušies tātad pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Reģistrācijas, jā, es atvainojos. Un kā vienmēr, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 95 ir reģistrējušies, 5 nav. Raivis Dzintars, Glorija Grevcova, ir. Andris Kulbergs, Atis Labucis, Natālija Marčenko Jotko. Paldies.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 15.30.